Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. MotoGP 2022 memang belum berakhir, tapi seru banget yang sudah terjadi dalam satu musim ini yang akan berakhir dalam waktu dekat lagi, dalam beberapa bulan ke depan. Dan pastinya ngomongin balapan MotoGP itu nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin prediksi dan masa depan pastinya. Dan dua podcaster kita sudah ada, Tri Cahyo Nugroho dan Muhammad Pratama Supriyadi, yang bakal ngomongin soal 2023. Emang sih tahun baru aja belum, tapi kita udah visioner banget karena banyak banget yang sudah terjadi dalam apapun yang akan dipersiapkan untuk 2023. Contohnya soal pembalap dan yang lain-lain. Seperti kita tahu, sudah ada tim baru yang gabungan dari satelit dari Aprilia, ada RNF yang sudah mengumumkan pembalapnya pastinya. Dan itu juga akan kita bahas hari ini dalam podcast motorsport.com Indonesia bersama saya, Aprilia Wulansari. Hai Mas Cahyo, hai Tama.
Halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mas. Tadi udah ketemu, kita enggak usah halo-halo lagi.
Ya, tahu udah membara banget ya Mas Cahyo mau bahas soal MotoGP pastinya. Dan sebelum kita ngebahas soal 2023 nih, pengen tahu review singkat dong soal 2022 ini dari point of view-nya Mas Cahyo dan Tama.
Gimana Mas? Mas duluan, Mas.
Apa namanya? Juara bertahannya kok Fabio Quartararo masih apa di atas ya Mbak, masih dari semuanya, nggak semuanya sih, cuma dia udah megang lah dari sisi mental, teknik balap ya, bukan teknik motornya, itu dia udah megang. Jadi dia sesulit apapun Quartararo ini sepertinya masih bisa tanda petik lolos lah dari sergapan buat lawan-lawannya. Baru sekali juga kemarin DNF ya, tidak finish waktu di Belanda, waktu jatuh itu, jatuh terus dua kali, terus abis itu mulai sempat agak kedodoran di Inggris, dua balapan itu cuma 8 poin ya tau.
Yeah. Nah,
terus bangkit lagi tuh di mana, di Austria kemarin runner up di belakangnya Francesco Bagnaia. Iya, namanya sama juga sih Tam, F juga depannya, jadi agak bingung ya. Dari sisi duel ini udah mulai mengerucut banget sih sekarang, udah mulai kelihatan lah, cuma gapnya juga mulai agak jauh lagi sih ini kayaknya, karena si Alex Espargaro-nya mulai agak kurang konsisten kalau menurut saya. Nah, si sebaliknya si Francesco Bagnaia ini justru lagi on fire gitu Mbak. 3 balapan terakhir mana aja tuh? Belanda, Inggris, Austria disapu. Udah 5 kemenangan nih dia musim ini tuh ya.
Iya, betul.
Oke, berarti terus tersisa 7 balapan lagi, betul, kan?
Iya.
Berarti dengan total 7 kali 25 tuh berapa Tama?
Sekitar 145.
Waduh, 175.
Nah, ya itu. 100. Iya.
Ya berarti tinggal 175 poin kalau seandainya Fabio bisa menang terus ya di 7 balapan yang tersisa. Itu tadi review singkat yang menarik banget Mas ya. Kalau dari point of view-nya Tama, yang kita tahu timnya di balapan 11 sedang berjuang banget ya, semangat ya Tama, gimana melihat MotoGP 2022 ini Tam?
Iya, karena sedang berjuang tim 11, saya sampai nonton MotoGP ya. Kalau ngelihat persaingan musim ini ya sama kayak tadi Mas Jayu bilang, udah mulai mengerucut. Jadi Fabio Quartararo jadi pembalap, satu-satunya pembalap yang udah nyentuh 200 poin kan.
Ya.
Nah, dan dia ya itu tadi konsisten, cuma satu kali gagal finish. Terusnya pesaingnya ini, walaupun Alex Espargaro sering podium, udah menang juga, tapi dia lebih sering bersaing tuh di 10 besar gitu loh, buat cetak poin lah, buat cetak poin. Nah, sedangkan Francesco Bagnaia seperti biasanya dia panasnya tuh setelah paruh pertama musim. Paruh pertama tuh jelek gitu kan. Orang musim ini dibuka dengan DNF kan, enggak finish di MotoGP Qatar kan. Tapi ya semoga aja dia bisa ngejar sih. Dan sisanya tuh kayak Johan Zarco, terus habis itu siapa lagi tuh, Jack Miller, itu kalau aku rasa nggak bisa bersaing sama ketiga pembalap di atasnya ya, soalnya emang nggak, ya entah kenapa, mungkin masalah motor kali ya, ya emang nggak cocok untuk memperebutkan gelar juara kali mungkin ya. Mereka cuma ada tuh cuma buat ngacak-ngacak persaingannya aja gitu.
Iya, setuju banget sih, yang seperti kita tahu listener, 3 pemimpin klasemen sementara adalah Fabio Quartararo dengan poin 200, Alex Espargaro dengan 168, dan Francesco Bagnaia dengan 156. Dan pastinya mereka bertiga ini tadi disampaikan oleh review singkat dari dua podcaster kita, itu adalah calon-calon juara. Tapi kita tahu Fabio emang luar biasa banget ya musim ini ya. terus datar banget berdua kita sudah ketika ngomongin Fabio. Kita nggak akan bahas terlalu banyak lagi soal musim 2022 ini, tapi kita mau bahas soal 2023. Gimana nih, apa aja sih sebenarnya dari 2023 sebelum kita ngulik-ngulik soal tim-tim dan ada pebalap baru yang masuk di tim baru nanti ada di musim depan. Gimana kalau Mas Cahyo dan Tama melihat 2023?
Yang tim, beberapa tim, apa, tim pabrikan yang berubah cuma si Honda ya, Mbak ya?
Ya.
Tadi baru resmi, Tama tadi
baru siap, resmi. Tuh,
apa, Juan Mir itu juara dunia 2020, gabung. Akhirnya gabung, benar-benar gabung setelah sekian lama tuh di apa digosipin gabung ke tim pabrikan Honda Repsol. Akhirnya hari ini tadi resmi. Terus yang kedua, langsung juga nih Tam, sorenya tadi nih sekitar setengah tujuan lah, jam tujuan lah.
Yeah.
Miguel Oliveira dari tim pabrikan KTM pindahnya ke tim satelit baru nih, apa With You RNF. Dulunya SRT Tam, sekedar info nih. Nah, dulu yeah. Sampai
Sepang Racing Team.
Betul. Sampai musim ini masih pakai Yamaha tadinya, terus karena kontraknya per tahun, terus mereka pindah ke Aprilia mulai musim depan. Nah, rekan timnya juga baru juga nih, Mbak April, tadinya dari KTM juga, tapi tim satelit KTM pindah ke tim satelit Aprilia, Raul Fernandez. Tuh. Jadinya kalau persaingan sih, saya melihatnya mungkin karena tim-tim yang kuat nggak terlalu banyak berubah. Oh sorry, tadi satu lagi, Enea Bastian ini gabung ke tim pabrikan Ducati ya. Nah kalau saya melihat sih nggak terlalu banyak berubah di antara tim pabrikan ya, jadi tim pabrikan masih satu step lebih di atas lah timbang tim satelit. Cuma mungkin aktor, tanda petik, aktor intelektualnya mungkin kalau Marc Marquez sudah benar-benar pulih bisa lebih oke banget tuh persaingannya.
Karena kita tahu dia musim ini tuh kayak iya udahlah ya, nggak bisa diharapin, tapi dia tetap mau banget dan selalu nunjukin gimana dia di sana. Kalau menurut Tama nih di 2023 ini, kalau kita melihat susunan timnya kan sudah hampir sempurna kan, hanya ada beberapa aja yang belum lengkap, misalnya ada pebalap masih sendiri atau pebalapnya masih diabu-abuin atau dihitamin slotnya di, kita ngelihat di sosial medianya MotoGP resmi ya. Nah, apa yang paling menarik untuk 2023 dari point of view-nya Tama?
Kalau aku rasa yang paling menarik ya prediksiku sih Yamaha masih kuat ya musim depan, soalnya dia kayaknya kelihat apa satu-satunya tim yang nggak berubah kayaknya ya,
tim
pabrikannya. Jadi ya yang namanya dalam satu kompetisi kan dibutuhkan konsistensi kan, dan dia udah sama musim ini juga sama Franco Morbidelli, jadi Yamaha udah tahu nih buat kayak ngecak siapa sih yang harus dijadiin gelar juara, siapa yang harus ngebantu si pembalap itu buat jadi juara, mereka udah tahu lah. Cuma aku sih sangat menyayangkan Honda ya, masih mempertahankan Marc Marquez gitu. Kayak gimana ya, dia kalau menurutku sih masanya dia tuh udah habis, Mbak. Jadi kalau dibilang dia masih bisa jadi calon juara, ya mungkin ada peluangnya, tapi ya kecil gitu kalau buat si Marc Marquez. Ya bagus lah kalau Honda akhirnya nggak batu-batu amat ngerekrut apa pembalapnya tuh. Sekarang kan Juan Mir nih, biasanya kan mereka paling naikin, promosiin pembalap cadangannya kadang gitu kan. Tapi mungkin mereka udah tahu nih, udah saatnya gue ngelirik pembalap dari tim lain gitu. Iya, di luar talent pool gue lah gitu. Akhirnya Juan Mir dapetnya. Ya kalau dari Juan Mir sih aku rasa bakal lebih baik dari Pol Espargaro ya, gitu sih. Tapi ya sangat disayangkan dia masih pertahanin Marquez saja, yang kurang sih itu kalau menurutku.
Oke, kalau Mas Cahyo dan Tama punya kemampuan untuk memilih pebalap Honda dan bisa menggeser Marc Marquez, siapa yang cocok disandingin sama Juan Mir?
Sebetulnya sih kemarin nggak tahu juga Tam ya, si sebetulnya si itu dibuang tuh agak sayang sih Mbak, siapa adiknya Alex.
Oh, Alex nah ya itu benar
kan, benar. Dia masih muda, terus modalnya di kelas-kelas apa yang bawahnya juga pernah juara dunia di Moto3 sama Moto2. Terus kok kayaknya cepet banget, cepet dinaikinnya Tam, cepet ditendangin juga. Gitu loh. Terus si itu juga oke, enggak maju-maju ya. Maksudnya bukan enggak maju-maju sih, cuma stagnan lah. Pembalap Jepang siapa tuh?
Takaki
Nakagami, susah amat sih. Kok jadi lupa dah. Itu juga stagnan. Terus mungkin Honda bisa ngelirik si itu sebetulnya Tam, tapi ya perjudian juga sih Ai Ogura ya maksudnya.
Wah, kalau langsung naik susah kayaknya.
Kalau ke tim pabrikan agak susah ya kayaknya.
Kalau temen nih?
Temen siapa?
temennya Ogu.
Oh, Sungkian. Saya mau ngomong gak enak nih, Tam. Jadi saya suka ketawa tuh ngeliat tampangnya, Mbak. Jadi rambut dicat lah, padahal kulitnya hitam kayak saya kan. Hitam, tapi rambutnya dicat pink. Jadi kan kayak tanda petik kayak
jahat. Itu rider favoritnya Mas Ayo.
Ya. Tapi dia begitu, saya nggak masalah, Mbak, karena dia jago. Lu mau agak apapun lah, terserah dah gitu. Yang penting jago.
Yang penting jago.
Iya, gitu aja sih, Mbak.
Iya, berarti tadi setuju juga sih dengan apa yang disebutin Tama, bahwa ini era Marc Marquez sebenarnya sudah berakhir. Tapi kalau seandainya dia bisa comeback dan dia anggaplah tahun depan dia bisa juara, itu luar biasa.
Iya, pasti, itu pasti luar biasa.
Nah, kalau tadi Tama juga udah gimana ngomongin Honda, terus pengen ngomongin RNF nih, Mas Cahyo. Apa sih sebenarnya fakta-fakta menarik dari, kita tahu kan ini tim satelitnya Aprilia ya. Terus dia baru hari ini, tepatnya ini Selasa 30 Agustus ya, dia ngumumin soal pebalapnya ada Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Nah, ini akan seperti apa sih sebenarnya? Terus kenapa dia lebih memilih akhirnya kita nebeng ke Aprilia aja jadi tim satelit nih, kayaknya lebih menjanjikan daripada tetap si siapa tuh nama bosnya?
Yamaha.
Bosnya SRT. Daripada dulu dia daripada kita nebeng Yamaha, kita pindah aja nih ke Aprilia. Itu sebenarnya apa aja sih hal-hal menarik dan kenapa dia bisa yakin banget, dan dia juga punya pebalap yang cukup bagus ya. Kita bilangin, kita tahu Oliveira ini menang waktu di seri Mandalika itu spesial banget di Indonesia. Itu seperti apa, Mas Cahyo, si RNF ini?
Mungkin apa namanya? Kemarin itu RNF mungkin menilai kurang puas dengan apa dari Yamaha ya, jadi kesannya seperti Fabio Quartararo sentris lah gitu loh. Apa kok bisa tiga-tiganya nih, bahkan pembalap sekelas Dovizioso pun nggak bisa apa-apa gitu loh, padahal kan selama ini Yamaha tuh dikenal motor yang smooth gitu loh, Mbak, gaya balapnya ya sesuai lah dengan Morbidelli sama si siapa namanya, si Andrea Dovizioso tuh kurang apa gitu kan kalau dipikir. Terus mungkin mereka ngelihat ini Yamaha sepertinya coba bisa dikendalikan sama Quartararo, walaupun Yamaha membantah mati-matian ya. Terus kontrak mereka kan emang tahunan, Mbak, kemarin itu. Jadi satu musim 2022 selesai dulu, ntar ditinjau lagi. Nah, mungkin ada pertimbangan lain, mungkin tawaran Aprilia lebih menarik, harganya lebih murah, mungkin terus paketnya juga oke. Nah, itu satu, Mbak, faktor pertama. Terus yang kedua, bagi Aprilia nih keuntungan, Mbak, ya, maksudnya dengan ada tim satelit mereka bisa berbagi data lah, itu satu. Terus tapi yang saya masih penasaran nih, mungkin pemirsa juga masih penasaran ya, nih Aprilia besok kalau udah tidak dapat konsesi kayak pabrikan lain seperti apa gitu loh. Takutnya kayak KTM nih, Mbak, kemarin kan ngetop tuh. Terus begitu senasib, tanda petik senasib sama tim-tim pabrikan yang non konsesi, akhirnya merosot walaupun punya tim satelit gitu loh. Terus menarik juga Yamaha nih, Tam, besok, Tam. Kan besok kan punya tim satelit nih. Ya untungnya dia bisa fokus nih, Mbak April, apa, Tam, bisa fokus ngembangin motor ke Quartararo sama Morbidelli. Tapi datanya sebatas itu aja gitu loh, sebatas di tim pabrikan gitu loh. Jadi besok Morbidelli kayaknya tanda petik dipecut lagi nih, supaya lo data lo mana nih gitu.
Fokusnya di Morbidelli sebenarnya, nah, bakal ngumpulin data ya.
Nah, kalau itu ternyata Morbidelli bisa membalap Quartararo, menarik juga, Tam.
Dan datanya Morbidelli, nah, itu dia. Quartararo.
Itu sih, Mbak, yang menarik. Terus masalah perpindahan pembalap nih, Tam, ya. Kalau teknis sekilas sih, kalau dari siapa namanya, mungkin si RNF ini Raul Fernandez sama Miguel Oliveira dari sisi mesin mungkin nggak terlalu kaget, Mbak, ya, kan sama-sama mesin V nih, sebelumnya di KTM sama di sekarang pindah ke Aprilia, sama-sama mesin V gitu, mungkin nggak terlalu adaptasinya kalau ngeliat, terutama Oliveira ya, nggak terlalu bermasalah lah. Cuma kalau Fernandez mungkin karena kemarin juga agak susah belajarnya, kayaknya lebih keras lagi nih di Aprilia gitu kan, menyesuaikan karakter motor barunya. Cuma kalau menarik sebetulnya si Joan Mir ini, Tam, dia kan biasa pakai Suzuki tuh ya,
Suzuki.
dari debut di MotoGP sampai juara dunia, mesin inline ke mesin apa V4 nih. Jadi agak menarik nih adaptasinya seperti apa gitu loh, Tam. Gitu aja sih, soalnya kan kemarin Dovizioso juga mengakunya agak kesulitan tuh, apa dari mesin V pindah ke inline pas di RNF masih pakai Yamaha tuh katanya agak sulit. Nah, cuma masalahnya macam-macam sih sebetulnya faktornya ya, cuma saya ngeliatnya menariknya itu aja sih, bagaimana mereka menyesuaikan teknologi baru di motor barunya.
Kita akan lihat bagaimana proses adaptasinya pasti di 2023 ya. Dan kalau ngomongin soal Raul Fernandez nih, Tama, gimana sih kamu melihat dia kan selama di 2022 ini juga belum bagus-bagus banget ya. Apalagi kita tahu dia itu rookie kan. Betul. Ya yeah. Di musim ini, tapi akhirnya dia berhasil bertahan di sulitnya dan kerasnya kompetisi di MotoGP ini. Dan dia masuk di tim satelit yang pastinya sangat diharapkan ya. Yeah. Itu juga tadi ditanda tanya sama Mas Syayo, seperti apa sih nanti ini setelah Aprilia lepas dari konsesi ya Mas. Yeah. Ya? Itu gimana kalau kita melihat si Raul Fernandez ini?
Iya, aku malah justru agak bingung ya keputusan RNF rekrut si Raul Fernandez. Padahal kalau dilihat dari performa, mungkin kalau aku sih ngeliatnya lebih bagus si Remy Gardner ya. Soalnya ya kita lihatlah di klasemen dia lebih tinggi lah posisinya, walaupun cuma beda satu posisi aja sih dari mereka ya, persaingannya mereka lah itu kalau musim ini. Cuma di kelas yang lebih rendahnya di Moto2 kan Remy Gardner kan juara dunianya kan. Yeah, sementara Raul runner up-nya gitu. Jadi agak membingungkan aja si RNF milih si Raul ketimbang Remy Gardner, padahal modalnya lebih gede si Remy Gardner. Tapi ya balik lagi, ini kan bakal pakai motor yang berbeda nih. Itu yang harus diperhatikan, motornya yang berbeda. Apakah emang Raul Fernandez itu kurang cocok dengan si KTM Tech 3 atau gimana, itu yang harus dilihat. Paling di beberapa balapan pertama lah bisa kelihatan apakah dia bakal bagus di Aprilia atau enggak musim depan gitu Mbak.
Oke, atau mungkin kita udah bisa ngelihat di tes pramusim.
Ya, itu bisa, apa ya. Itu bisa kelihatan.
Ya, kalau biasa kayak ada tes musim dingin nanti ya. Sebelum itu ya kita bisa melihat mereka akan seperti apa sih. Nah, itu kan kita bagaimana ngomongin RNF, terus bagaimana musim 2023. Terus kalau kita masih ngomongin LCR sama gas-gas yang belum komplit ya. Timnya ini kira-kira menurut prediksinya Tama Mas Cahyo, siapa kira-kira yang layak nemenin Alex Rins di LCR dan nemenin Paul Espargaro yang tadi disanjung-sanjung sama Mas Cahyo kayak isi kam isi go kayak uang main judi ya Mas.
Siapa Mas?
Siapa Mas? Isunya sih Tama, si Paul ini Mbak Espargaro ya, si gas-gas ini kan masih satu pabrik apa satu apa subsidiary lah kalau bahasa Inggris.
Keren.
Jadi masih satu grup sama KTM sama itu Tam, Husqvarna ya. Nah, sementara KTM kan punya di Moto2 ada si Augusto Fernandez Tam.
Oh iya.
Katanya sih itu promosi Tam ke gas-gas nemenin si Bapak Paul Espargaro tadi gitu kan. Soalnya speknya sama nih Mbak. Jadi mereka berani narik Paul karena Paul kan cukup lama ya di mana di KTM. Nah, ternyata motornya identik nih Mbak, gas-gas ini sama KTM RC16. Jadi mungkin si Paul enggak perlu banyak adaptasi lah. Nah, tinggal nunggu si siapa Augusto Fernandez-nya aja. Kalau si LCR nih yang Idemitsu ini LCR Honda ini. Nah, kita enggak tahu nih Tam. Honda ini masih bingung kayaknya. Cuma kalau menurut saya sih ini Tam, kalau Honda mau apa kalau LCR mau ganti ya paling sih itu Mbak. Sebaskar sponsor ya, AI paling, AI Ogura. Ya sekarang lagi mimpin kelasan motor tuh. Iya. Paling dia kandidat kuatnya sih Mbak. Jadi ditinggalin deh tuh si jagoan gue Tam, Somkiat Chandra.
Iya, AI Ogura naik MotoGP, pembalap kebanggaan kita masuk ke Moto2.
Amin. Dulu,
amin.
Semoga dukungannya masih makin kuat aja.
Iya. Berarti itu menarik sekali skenario yang luar biasa sih Tama.
Pengennya gitu. Memang saya visioner kalau jadi prinsipal tim tuh biasanya ngelihat ke depan.
Berarti emang Tama mungkin cocok menggantikan tim kesayangannya jadi prinsipal tim.
Janganlah. Kalau itu pressure-nya gede.
Nah, kalau menurut Tama berarti kan dengan skenario yang tadi seperti itu ya. Kalau untuk gas-gas nemenin Espargaro versinya Tama siapa
ya? Ya paling ya pembalap-pembalap dari Moto2 aja. Kayak tadi Augusto Fernandez pilihan yang bagus. Terus ada Pedro Acosta juga nggak menutup kemungkinan sih. Ini anak emang anak gila sih Mas. Soalnya ya gimana ya, dia tiap walaupun di klasemen itu dia nggak mimpin lah, nggak ada di tiga besar, tapi seenggaknya dia ngasih lihat kalau dia tuh bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang lebih senior gitu. Seenggaknya sih gitu. Ini aja di musim ini aja dia udah menang sekali kan di musim debutnya kan. Habis itu tambah podium satu lah. Itu udah catatan yang bagus sebagai debutan gitu. Jadi dia ngasih lihat nih kalau dia bisa bersaing sama pembalap yang lebih senior gitu. Enggak menutup kemungkinan dia bakal naik langsung ke MotoGP setelah semusim di Moto2 doang gitu. Ya gitu sih.
Benar banget sih, karena masih banyak banget hal yang bisa terjadi ya. Dan yang tadi menurut Mas Cahyo juga kayak dari Manifair 46 itu timnya kayaknya udah masih sama aja ya. Marini sama Besseki udah dia aja gak mungkin diganti. Ya,
supportnya gede mbak, supportnya.
Yang penting anak-anak VR 46 lah.
Masih kuning-kuning lah ya semua ya. Yang masih susah move on masih banyak di luar sana. Kalau balapan MotoGP masih banyak di tribun semua kuning-kuning ya. Oke, nah pasti kan kita juga seperti biasa ngomongin ini yang gak akan lepas dari prediksi. Anggaplah 2023 ini pebalapnya semua udah rampung nih, udah lengkap semuanya. Prediksi juara tahun depan.
Saya sekarang aja masih susah mbak. Enggak, ya sekarang sebetulnya agak mudah sih Tam. Kemarin gue dapet info Tam, si El Diablo ini Tam, gak perlu menang loh Tam, asal podium mulu.
Iya.
Tapi podium ketiganya maksimal 5 mbak. Jadi 7 balapan 7 seri terakhir ini 2 podium kedua, 5 podium ketiga udah cukup buat dia. Mau Fabio siapa, mau Francesco Bagnaia menang semuanya. Kalkulasinya sih matematisnya itu. Jadi emang berat sih ngalahin dia nih sekarang. Kalau dia bisa konsisten podium terus ya.
Sama gitu. 2023 juga masih dipegang dia sih kayaknya mbak. Kalau aku ya.
Saya setuju banget. Iya.
Wah ini subjektif jadinya. Kalau 2023 ntar dulu deh Tam. Ini kayaknya maksud Ducati 3 kali begini.
Masalahnya ya itu tadi yang aku bilang nih, Yamaha itu mempertahankan susunan pembalapnya gitu loh. Jadi mereka tuh udah tahu data-data apa aja yang diperlukan. Kalau aku sih masih megang Quartararo sih musim depan.
Prediksi yang luar biasa ya dari Tama. Tapi kalau kayak ini kita agak sedikit bergeser dari prediksinya lagi ya. Tapi tadi Tama kan sebutin soal Yamaha udah tahu apa aja kekurangan kelebihan. Tapi dari manajernya tim sendiri tuh ngasih tau Morbidelli itu emang gak bisa kayak Fabio gitu. Kayak ada sesuatu yang dia udah fit tapi belum kembali ke gaya balap dan belum bisa nguasain motornya. Itu sebenarnya apakah berarti, tapi Tama juga tadi sebutin dia dikasih kesempatan lagi tahun depan. Berarti apakah kita bisa melihat nanti kayak Fabio dan si Franco ini 1-2-1-2 terus menurut prediksi Tama dan Mas Cahyo gimana?
Kayaknya susah Tama ya.
Seenggaknya si Franco Morbidelli yang nahan rider-rider lain di belakang
jadi
gitu.
Jadi wingman-nya nih.
Iya.
Kayaknya gitu. Jadi letnan.
Tapi emang bener kata Mas Cahyo tadi, apa Quartararo, Yamaha emang ciptain motor itu buat Quartararo. Kita bisa lihat sendirilah sebelum ganti jadi RNF, si Quartararo yang baru naik dari Moto2 aja udah podium kan musim perdana kan. Terus di musim berikutnya udah catat kemenangan, baru abis itu naik ke Moto ke Yamaha tim pabrikan langsung juara dunia. Ya kan emang walaupun di walaupun Yamaha menepis rumor yang motornya dibuat untuk Quartararo, tapi statistik itu juga nggak bisa berbohong gitu.
Mungkin awalnya emang kagak dong. Awalnya enggak. Kalau saya ngeliatnya agak sedikit beda. Mungkin awalnya Yamaha enggak. Cuma si El Diablo ini emang tanda petik anak setan.
Jago
dia. Jadi dia apa namanya, kelemahan Yamaha ini bisa ditutupin sama dia. Caranya nikung gimana lah, ini gimana lah. Kemarin tuh sirkuitnya bukan sirkuit dia loh Tam. Bisa kenceng kayak gitu. Iya, sebelum itu kan ngomong tuh mbak, kan yang kita kutip di medsos tuh bilangnya gak punya apa. Saya bilang, saya komenin lagi, ini kayaknya cuma cywar doang nih, gak tau aja bener kan. Kenceng bener itu Tam kemarin tuh. Kaget juga saya ngeliatnya. Iya, di Red Bull Ring loh padahal, bukan sirkuitnya dia. Itu kan finish terbaiknya kemarin mbak.
Iya betul.
Kedua, sebelumnya cuma ketiga dua kali.
Iya.
Jadi emang gak bisa ditebak sih Tam, agak susah juga emang. Tapi yang menarik ini Tam, besok ini Ducati 2 Italia Tam. Nah yang udah-udah ini kagak beres, tanda petik kagak beres tuh. Gitu-gitu doang. Lu perhatiin dah, Andrea 2 Andrea, ya gitu-gitu aja. Terus kemarin Petrucci, ya begitu-gitu juga.
Andrea siapa?
Andrea yang...
Andrea Locatelli.
Andrea Pirlo.
Andrea bener ya?
Andrea siapa?
Namanya Andrea kan ya?
Iya kali.
Jadi ngatur guanya, iya. Dovizioso sama Iannone. Andrea dua-duanya, gue sampe bingung kan.
Kita ngetes aja.
Terus Petrucci, ya begitu-gitu juga. Gak tahu deh Tam. Iya.
Petrucci Danilo mas.
Nah Danilo.
Iya Andrea Petrucci
tuh, udah ganti Danilo. Sama juga begitu juga modelnya mbak. Iya. Gak tahu nih Ducati nih. Ya mudah-mudahan sih anggapan orang kalau Ducati selalu bikin motor sesuai selera insinyurnya salah Tam ya. itu yang gue dengar kayak gitu Tam.
Iya.
Jadi dia nggak terlalu apa dengerin masukan pembalap lah, pokoknya institusinya senang dia bilang begini begini dia bikin. Jadi kan lucu juga kalau benar ya, kalau benar mudah-mudahan salah. Iya ntar Pak Bos Ducati marah lagi.
Benar ya, jadi dia itu semacam seniman berarti ya Mas ya. Kayak ini ada hasil karya seni gue, komen yang lo bisa adalah beradaptasi. Nah berarti ini seru banget sih emang kita ngomongin MotoGP itu karena masih besar banget. Apapun yang bisa terjadi nanti yang buat menemenin Rin sama Espargaro seperti apa, kita akan lihat jawabannya dalam waktu dekat atau mungkin nanti di akhir musim, kita belum tahu. Tapi semua kalau mau tahu berita lengkap soal MotoGP yang terjadi di behind the scene atau apa transfer dan lain-lain, jangan lupa selalu baca di id.motorsport.com dan jangan lupa juga ikuti kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan itulah ujung dari podcast kita kali ini. Kami bertiga pamit, saya Aprilia Wulansari,
saya Prita Inugroho,
Muhammad Pratama Supriyadilah.
Bye-bye.